kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ n da don musow ka sariyakisɛ min tara 2015 la desanburu kɔnɔna na. Ni o sariyakisɛ in b'a fɔ ka fɔ ko kalafili yɔrɔw la ani fanga yɛrɛ b'a ka danaya da mɔgɔ minnu kan k'u sugandi k'u kɛ cakɛdabaw ɲɛmɔgɔ ye walima minisiriw ye. An b'a ye k'a fɔ CNT nalema donc nouveau gouvernement min sigira n'i y'a jateminɛ 25 don mais muso 4 dɔrɔn de b'a kɔnɔ. Ne ka tɔn n'o ye wulidafu ye ani jɛkulu caman minnu bɛ faba kɔnɔna na olu wulila ka wuli ka jɔ kɛ ka nisɔngoya yira k'a fɔ ka marche k'a yira k'a fɔ vraiment sariya a ma respecter. Donc non seulement an b'a ɲɛsin olu ma mais an b'a ɲɛsin opinion internationale fana ma parce que Mali kelen don k'a bolo bila convention caman de la nationale et internationale k'a signé k'a fɔ k'u bɛ musow ka hakɛw k'u b'a sabati. Mais jusqu'à présent an b'a ye k'a fɔ hali bi musow ka hakɛw ma se ka sabati. O hukumu kɔnɔna la an y'an to o fana la tuguni. U nana ka na CNT sigi Conseil National de la Transition ni mɔgɔ minnu bɛ sugandi n'u bɛna député bulon kɔnɔna la ka députew jɔyɔrɔ fa. O fana la an b'a ye muso dɔw tara la mais toujours musow ka hakɛ ma se ka respecter.
N'i y'a lajɛ Mali jamana fanga o sigibolo kɔnɔnaw na sariya min taara ka muso ladon o fanga bɔndaw kɔnɔna na a ma dafa nka e yɛrɛ fɛ waati jumɛn na muso jɔyɔrɔ bena se ka dafa muso jɔyɔrɔ bena se ka fa i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min na o bena yamɔrɔya san jumɛn
vraiment transition be ka taga cogoya min na musow kɔni ka defaveur de don mais anw kɔni anw tɛ sɛgɛn i y'a fɔ wagati jumɛn a bena kɛ i ko ko kɛmɛkɛmɛ sigi la ko muso ka kɛ 30 ye sariya b'o fɔ kɛ mais sariya ma fɔ kuma bɛɛ ko muso ka kɛ 30 ye cɛ ka kɛ 70 ye sariya bɛ kuma a kote fila bɛɛ kan soit muso bɛ kɛ 30 ye cɛ bɛ kɛ 70 ye ou bien muso bɛ kɛ 70 ye cɛ bɛ kɛ 30 ye mais à chaque fois que an b'a ye mɔgɔw bɛ loi interprété o b'a fɔ cɛ 70 ani muso 30 donc an kɔni an t'a dɔn tuma jumɛn de an ka fɛn in bɛna waleya wagati min na n'i ye gouvernement de transition in ta mɔgɔw kun sigilen don ni attente camanba de ye mais an b'a ye k'a fɔ attente ninnu vraiment a tɛ ka taga a sira fɛ olu yɛrɛ ye feuille de route min ta olu yɛrɛ ye sariyakisɛ min ta olu yɛrɛ bɛ ka o sɔsɔ fɔlɔ ɔ ni Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye ta an b'a ye k'a fɔ a fɔlɔ a jɛngɛli fɔlɔ bɔra mun na i bɛna i bolo nɔ bila sariyakisɛ min na k'a fɔ ne de ko ko n bɛ nin kɛ jamana tɔgɔya la o kelen ka kan ka respecte e de y'i ka engagement ta la o ka kan ka respecte hali bi anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina malgré que musow tara la mais a ma kɛ a kɛcogoya la. Et puis au moins dit région fana konna la anyo kuma fo uko ka fo ko non ko c'est une durée de transition donc a manja donc an woni be wulewule de ke on te sege sensibilisation na do kera me bile bile ba de be ko fe non seulement an be sensibilisation ke ka nyasi an Mali gouvernement era la an ba ke ka nyasi ONU la an ba ke ka nyasi ton fin fin be jinya kono no olu de ka bara bene me musu ka nyeta ma an ba fe ka nyasi olu ma vraiment pour le nouveau gouvernement de transition ka hakɛ kɔnima ta ba la e an b'a ɲini u bolo fana u ka segi u kɔfɛ dorénavant n'u bɛ fɛnw kɛ ka na u ka sabali u ka segi u ka sariya yi respecte olu de ye sariya yi ta a dekre fana bɔra donc ni dekre bɔra fɛn kɔnna o kɔni ne ɲa tɛ fosi lɔ o kɔfɛla la mais aw yɛrɛ ye sariya ta aw tɛ ka sariya aw tɛ k'o aplike o bɛ se ka kɛ cogoya juman na n'i ye hali u ka nomination ta u ka conseil de ministre na i b'a ye k'a fɔ ko cɛɛ de ka ca ka tɛma muso ka certe bɛɛ tɛ muso kadiri ye mais muso valablelenw fana be non seulement u bɛ bamako et puis u bɛ région kɔnɔ wa u b'u yɔrɔ dɔn cɔ fana.